नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. एलडीसी भरती खातीर घेतिल्ले सीबीटी दोन परिक्षे उपरांत कांय उमेदवारांची प्रमाणपत्रां परतून तपासतले. परतून तपासणे खातीर ह्या उमेदवारांक नोटिसींत सांगिल्ले प्रमाणपत्रां सादर करची पडटली. नोटीस जारी केल्ल्या उमेदवारांनी प्रमाणपत्रां सादर करूंक ना जाल्यार फुडले सीबीटी परिक्षे खातीर ते अपात्र थारतले अशें कर्मचारी भरती आयोगान स्पश्ट केला. नोटिसींत उमेदवारांचे नांव सादर करपाक आवश्यक आशिल्ले प्रमाणपत्र नमूद केला. गरजेची माहिती आयोगाच्या संकेतथळार आसा. एलडीसी पदा खातीर सीबीटी दोन परिक्षा घेवन आयोगान निकाल जाहीर केला. सीबीटी तीन परिक्षे खातीर पात्रताय वळेरी सीबीटी दोन परिक्षेतल्या गुणांचेर आदारून तयार करतले. ही वळेरी तयार करचे पयलीं आयोगान कांय उमेदवारांक प्रमाणपत्रां सादर करपाक सांगला. आयोगान 77 उमेदवारांक अणभव प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगला. ते भायर एक्स सर्व्हिसमॅन गटांतल्या 84 उमेदवारांनी निवृत्ती वा सेवेंतल्यान मुक्त केल्ल्याचें प्रमाणपत्र सादर करप गरजेचें आसा. खेळगडे गटांतल्या 20 उमेदवारांक स्पोर्ट्समॅन सर्टिफिकेट म्हळ्यार खेळगडो प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगला. तांच्या प्रमाणपत्रांची तपासणी 24 आनी 25 फेब्रुवारीक सुजवणेंत सांगिल्ल्या वेळार जातली. हाचे भायर दिव्यांग गटांतल्या 52 उमेदवारांक दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करपाक सांगला. दिव्यांग गटांतल्या उमेदवारांनी 25 फेब्रुवारी मेरेन us.gssc@gova.gov.in ह्या ईमेलाचेर प्रमाणपत्र धाडचे अशें सुचोवणेंत नमूद केला. नोटीस जारी केल्ल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रा संबंधी दुबाव आयिल्ल्यान आयोगान तांकां परतून तपासणे खातीर प्रमाणपत्र परतून सादर करपाक सांगला. बार्देश म्हालांत आयज सावन 7 दिसां खातीर रस्त्यावेल्या बेवारस आनी पाळीव सुण्यांचे लसीकरण आनी निर्बिजीकरण करपा खातीर खासा मोहीम सरकार चालीक लायता. गोंय पशुसंवर्धन खातें मिशन रॅबीज आनी WVS ह्या बिगर सरकारी संघटनेच्या जोड पालवान ही मोहीम आयोजीत केला अशी माहिती पशुसंवर्धन खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी दिल्या. ह्या मोहिमेवरवीं 10-12 हजार सुण्यांचे लसीकरण जातले अशी माहिती तांणी दिल्या. परवरी मंत्रालयात घेतिल्ल्या पत्रकार परिषदेत ते उलयताले. ह्या वेळार मिशन रॅबीजचे संचालक मुरुगन अप्पू पिल्लय तशेंच WVSचे अधिकारी हाजीर आशिल्ले. 1500 कर्मचारी तशेंच आंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक ह्या मोहिमेंत वांटो घेतले जाल्यार 32 पंगड ही मोहीम चालीक लावपाक काम करतले. लोकांनी ह्या मोहिमे वेळार सहकार्य करचे अशें आवाहन मंत्री निळकंठ हळर्णकर हांणी केला. छावा हो संभाजी महाराजांचेर आधारीत सिनेमा GST करमुक्त करून सवाय मोलान सिनेमोग्यांक पळोवपाक मेळपा खातीर गोंय सरकारान निर्णय घेतला. संभाजी महाराजांचे योगदान धर्मरक्षणा खातीर तांणी दिल्ल्या बलिदानाची म्हायती आयच्या पिळगेक कळपाक सिनेमा हे प्रभावी माध्यम आसा. ताका लागून सरकारान हो निर्णय घेतला. हे विशीं अर्थ खात्यान परिपत्रक जारी केला. 21 फेब्रुवारी ते 31 मे 2025 मेरेन हो सिनेमा गोंयच्या सिनेमा मोग्यांक सवाय तिकेटीचेर पळोवपाक मेळटलो जाल्यार सिनेमा घराच्या धन्यांक तिकिटाच्या GST पैसे सरकार फारीक करतलो. या पयली बुधवारा दिवचले शिवजयंतीच्या कार्यावळी वेळार मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशींची तांच्या उलोवपांत घोशणा केल्ली. इतले मजगतीं गोंयच्या विंगड विंगड सिनेमा थिएटरांनी सध्या सुरू आशिल्लो छावा हो सिनेमा करमुक्त म्हणून जाहीर केल्ले खातीर मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकर हांणी मुखेलमंत्र्यांचे उपकार आठवन शाळेच्या भुरग्यां खातीर दिसाक 1 तरी शो फुकट दाखोवपाची मागणी तांणी केल्या. वास्को हांगा खबराकारां कडेन ते उलयताले. देशाचो इतिहास भुरग्यांक आयज फकत पुस्तकांतल्यान मेळटा. छत्रपती शिवाजी आनी संभाजी महाराजांचे कार्य फकत पुस्तकांतल्यान कळटा पूण सिनेमाच्या माध्यमांतल्यान तो इतिहास समजून घेवप सोपें वतले हाचो विचार करून सरकारान 1 तरी शो भुरग्यां खातीर फुकट दवरपाची मागणी आमदार संकल्प आमोणकर हांणी केल्या. महाकुंभ मेळा खातीर प्रयागराज हांगा आयज 21 तारखेक 3री रेल्वे मडगांव स्टेशना वयल्यान वतली. गोंयांतल्या 1600 भाविक ह्या रेल्वेतल्यान महाकुंभा खातीर प्रयागराज वतले. रेल्वे मडगांव स्टेशना वयल्यान राती 7:40 सुट्टली. समाज कल्याण खात्यांतल्या गोपांकडल्यान ही माहिती मेळ्ळ्या. हाचे पयली 2 रेल्वे गोंयांतल्यान प्रयागराज वचून आयल्यात. फुकट रेल्वे सेवेचो लाव 18 ते 60 वर्सां पिरायेच्या गोंयकारांक मेळटलो. 18 वर्सां सकयल्ल्या आनी 60 वर्सां वयल्या पिरायेच्या कोणेय रेल्वेत चडल्यार तांकां तालाव दितले आनी तांकां लागसरच्या रेल्वे स्टेशनार देवयतले. समाज कल्याण खात्या वतीन दिवपी वळखपत्र सक्तीचें आशिल्ल्यान दरेकल्यान स्वताचे जापसालदारकेचेर मुफत रेल्वे सेवेचो लाव घेवचो अशें समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी स्पश्ट केला. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाच्यो फुडल्यो प्रादेशीक खबरो तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकपाक मेळटल्यो आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.